Elgoibarko australiarrenak. Jose Mari Pastor. Herriko tabernan sartu eta kafea eskatu zuen. Hormako argazkia iso egin zien begiak zabalik mozoloen pare. Honek zer egin du? Eta hori zergatik dago kartzelan? Galdetu zion zerbitzariari. Denak isilik. Gehiagotan joan zen bertara. Inork etzekien haren berririk. Nondik irten da morroi hau? Polizia ote da. Provokatzaileren bat? Arrastorik ez. 80ko urteak ziren. Errezeloak nonai. Hori txakurra da. Polizia edo guardia zibil ugari Espainia hegoaldetik etorriak ziren Euskal Herrira. Gizon gazte hark doinu andaluziarrik ez ordea. Ez zuen Larios Ginebra eskatzen. Urrun zegoen uniformedun haien inguruan edatutako klixetik. Jatorriz, etzen familia pobre baten semea izango. Alakoxeak baitziren asko. Pobreziak poliziara eraman zituen gazteak defendatu zituen Pier Paolo Pasolinik 1978an Erroman Baile Giuliako istiluak gertatu zirenean. Unibertsitateko ikasleek aurre egin zieten poliziei. 100 zauritu izan ziren. 8 polizia auto erre zituzten. Zinemagile eta idazleak Italiako alderdi komunistatik homosexuala izateagatik kanporatu zutenak polizien alde egin zuen Il PSI Giovanni Italiako alderdi komunista gaztei poema polemikoan. Pasolinik adierazi zuenez, polizia gehienak langile klasekoak ziren. Ikasleak, aldiz, familia aberatsedo burgesen seme alaba privilegiatuak. Ez zuen arrazoirik falta, baina zerbait ahaztu zuen, seguru asko bazirela izan Italia hegoaldeko langile edo nekazari familia pobreen seme alabak, polizia edo polizia mafioso ez bihurtzea erabaki zutenak. Behartsuak izanik ere, beste modu batez saiatu ziren aurrera egiten. Hori nahiago izan zuten beraiek bezalako pobreak zapaldu baino. Baina bai egia da, oso polizia gutxi ikusiko dituzu maila sozioekonomikoa altuko gurasoak dituztenak. Are gutxiago kasu horretan seme alabez arro mintzatuko diren aita amak. Zenbat arkitekto, ingeniari, zirujau edo katedradunen alaba edo seme daude ertzaintzan? Kontuz, baina. Horrek ez du esan nahi ertzain gehienak goseak edo behar gorriak bultzatu dituela uniformea jaztera. Barkatu, baina ez niri saldu porru hori. 21. mendeko ego Euskal Herria ez da 50-60-70ko urteetako ego Espainia. Zergatik egin dira orduan polizia? Beraiei galdetu. Poliziak. Era batera edo bestera, ezinbestekoak nonbait. Parisko komunean bertan polizia burgesa desegin eta Guardia Nazionala eratu zuten ordena irautzaile berriari eusteko. Euskal Estatu batean ere zerbait beharko genuke izan ertzaina, izan polizia, bitartekaria, olentzero plastikozko pistola hori agerrian edo izeko Miren Rottenmeier Goitiaren begirada paralizatzailea agerian. Zuzentasunez jokatzen ahalik eta abusu eta bidegabekeria gutxiena eraginez. Justizia ezpaita Mercedes dirdiratsua gaizki aparkatu duen jauntxo handiustekoaren aurrean ez ikusiarena egin eta gero kalean fardelak eskuan dabilen etxegabearen gana joan, bazter batera eroan eta 15 minutuz galdekatzea. Ingalaterrako bankua lapurtu balu bezala. 3 polizia han. Hori ikusita nago. Ez haiei ezer esan. Broma gutxi tatuajedun klenbutero libiltari batzuekin. Ez eutxi haien begiradari 3 segundoz baino gehiagoz. Polizia deshumanizatzeko arriskua dagoela jakinarazi zuen Pradalesek lehengoan Arkautin. Herritarrak ala tratatzea edo lurrean daudela amorruak itxututa jotzen segitzea irudi gizatiarra alda. Elgoibarkoa zen. Gazterik joan zen Australiara. Han 30 urte inguru igaro ostean itzuli zen. Ingeles Akademia ireki zuen Santurtzin. 11 bizitakoa izanik bere esperientziak azaltzen zituen eskoletan. Eta bere iritziak. Poliziak eta lapurrak funtsean ore bera dira. Diferentzia bakarra dago, orea labean sartu eta batzuetan opil ederrak irteten dira eta bestetan ogi erreak. Arekin batera, iloba etorri zen euskal jatorriko australiarra. Ura ere, irakasle hasi zen estxulartan. Iritsi berritan, kafea hartzera joaten zen herrikora. Eta presoei buruz galdetzen zion jendeari.